Pratite program Radija Svetigora, poštovani slušaoci. Četvrtak 30. jula u galeriji Freska u zgradi parohijskog doma u Herceg Novom održana je konferencija za novinare povodom početka drugog po redu trga od ćirilice, mjeseca ćirilične knjige, koji će se i ove godine tradicionalno održati na trgu Hercega Stjepana pored hrama Svetog Arhangela Mihajla u Herceg Novom sa blagoslovom njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija u organizaciji crkvene opštine Herceg Novi i izdavačko-informativne ustanove Svetigora. Na promociji su govorili i protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora i gospodin Želidrag Nikčević, književni kritičar. Manifestacija Trg od ćirilice biće otvorena 1. avgusta promocijom fototipije Oktoiha petoglasnika, na kojoj će govoriti visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije, gospodin Želidrag Nikčević i gospodin Budimir Dubak. Slijedi izvještaj sa konferencije za novinare.
Dragi prijatelji, dobar dan, pomaže Bog svima. Hvala vam što ste došli. Veliko nam je zadovoljstvo i naravno velika čast da vas pozdravimo i da najavimo ovogodišnju manifestaciju, kulturnu i duhovnu manifestaciju Trg od ćirilice, koja je prošle godine sa velikim uspjehom i sa dragocenim rezultatima realizovana, ostvarena ovdje pored crkve Svetog Arhangela Mihajla. Kao što vjerovatno i znate, pod pokroviteljstvom i sa blagoslovom, pod visokim pokroviteljstvom i sa blagoslovom našeg mitropolita Amfilohija. U organizaciji crkvene opštine Herceg Novi, kojoj dugujemo ogromnu zahvalnost, izdavačko-informativne ustanove Svetigora također, i toj inicijativi se prirodno pridružuje i udruženje knjižara i izdavača Crne Gore. Tu će biti, naravno, čućete kasnije, u okviru programa brojni naši saradnici, važna imena srpske kulture, tradicije, slikari, filozofi, sveštenici, naravno duhovnici, ali to ćete čuti od mojih koleginica, dama koje su sa mnom ovdje sada, a koje će zajedno sa mnom brinuti o programu ovogodišnjem Trga od ćirilice, Ljubice Zukanović i Slavice Milošević. Prošle godine je na uvodnoj konferenciji ovdje jedan od najvažnijih ljudi ove manifestacije, protojerej Radomir Nikčević, rekao da je povod manifestaciji 520 godina od objavljivanja najstarije srpske i južnoslovenske štampane knjige u Crnoj Gori, Oktoj. Jedan od onih prećutanih, nažalost, velikih jubileja srpske kulture i tradicije. I ove godine ćemo mi Oktojihom, koji je pred vama, i predavanjem, otvaranjem svečanim, gdje će nam se obratiti mitropolit Amfilohije 1. augusta, čućete kasnije, ukazati čast toj tradiciji na čijoj se visini trudimo da ostanemo barem onoliko koliko je to moguće. Također, prošle godine smo citirali jednu važnu izjavu našeg mitropolita da je u Crnoj Gori sve što je dragocjeno, čestito i prosvetiteljsko napisano Cirilovim pismom. To ne treba zaboraviti ni zbog nas, ni zbog naših potomaka koji su u obavezi da čuvaju ono najbolje predačko. U tome crkva, kao što znate, odigrava epohalnu ulogu i u našem vremenu i u prošlosti, u očuvanju naše kulture i naše duhovnosti, pa se zato ne treba čuditi što su crkvena opština Herceg Novi i Svetigora pristupili ovakvoj inicijativi. Svetigora je izdavačko informativna ustanova koja je za otprilike 2,5 decenije svog postojanja obavila dragocijnu misionarsku djelatnost, objavila ogroman broj važnih naslova ćiriličnih knjiga, duhovnog, historijskog i mističkog sadržaja, a udruženje knjižara i izdavača Crne Gore se toj inicijativi pridružuje također sa jasnom idejom da na evropskom planu zaštiti ugroženu ćirilicu, jer kao što znate, to se ne dešava samo u Crnoj Gori, nego i u Srbiji, ponajmanje u Republici Srpskoj, pa i u drugim nama bliskim zemljama gdje je ćirilica zvanično pismo, ona se na neki način potiskuje. Ugrožena je koliko našim, koliko spoljnim pritiscima, toliko i našim nemarom, pa je to jedna od ideja Trga od Ćirilice i ovogodišnjeg drugog, da pokažemo posjetiocima kakve duhovne vrijednosti postoje u našoj tradiciji i također, što je jednako važno, da li smo mi današnji naslednici te baštine sposobni, spremni i nadahnuti da ostanemo na toj visini. Eto, to bi bio ukratko jedan uvod, načelan uvod u ovogodišnju manifestaciju. Podrobnosti ćete saznati od mojih koleginica, prvo od Ljubice, pa onda i od Slavice, i nastojat ćemo da vas redovno informišemo barem jednom nedeljno o svim podrobnostima ovog programa. Završit ću samo jednim meni divnim citatom sa prošlogodišnje manifestacije, kada je otac Rafailo ovdje na trgu rekao da ćirilica kod nas nije došla kao obično pismo, već kao sveto pismo. Dakle, sveti Ćirilo i Metodije su prvo ispisali slovenskim jezikom riječi Biblije, stvarajući, dakle, neku vrstu karike koja bi nas, govornike srpskog jezika, ljude koji pišu ćirilicom, trebala, morala da veže za najviše duhovne vrijednosti. I u tome je ideja i našeg mitropolita, visokog pokrovitelja ove manifestacije i crkvene opštine Herceg Novi i Svetigore, naravno, i udruženja knjižara izdavača koji se prirodno kao pisci, kao izdavači, kao, dakle, praktični korisnici tog ćiriličnog pisma pridružuju ovoj dragocjenoj inicijativi. Vama se zahvaljujem i obećavam da ćemo imati dobru saradnju. A sada dajem riječ Ljubici, koja će vam o prvoj nedelji našeg programa reći nekoliko riječi više od mene. Hvala.
Kao što je već spomenuo gospodin Želibor Mikčević, prvo veče Trga od Ćirilice 1. avgusta biće otvoreno predstavljanjem fototipskog izdanja cetinskog oktoiha petoglasnika iz štamparije Đurđa Crnojevića, koji pripada zbirci rukopisnih knjiga manastira Dečani i koji zajedničko izdanje Narodne biblioteke Srbije, Mitropolije Crnogorsko-Primorske i manastira Dečani, a povodom 520 godina od štampanja. O knjizi će govoriti njegovo preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Antilohije i književnici Želidrag Mikčević, dakle naš voditelj večer danas, i gospodin Budimir Dubak. To je, dakle, prvo večer Trga od Ćirilice. Druge večeri, u nedelju 2. avgusta, Aleksandar Arsenin održat će predavanje Hrišćanstvo i nacionalni identitet virtuelnog doba. Aleksandar Arsenin je ekspert informacionih tehnologija na polju upravljanja i zaštite podataka, koji je posebno usmeren na socijalni aspekt informacija i njegov uticaj na društvo. I takva orijentacija njegova iznedrila je veliki broj studija, publikacija i naslova, od kojih je jedan, Hrišćanstvo i nacionalni identitet virtualnog doba, taj sa kojim će se predstaviti drugog dana Trga od Ćirilice, dakle 2. avgusta u nedelju. 3. avgusta, ponedeljak, na Trgu od Ćirilice koncert će održati ženska vokalna grupa Lira iz Herceg Novog, verovatno vama dobro poznata, čiji je umetnički rukovodilac profesor Marijela Milanović. Uz tehničku podršku i aranžmane gospodina Nebojše Vojvodića, Lira će izvesti splet pesama iz Boke, obogaćenih i duhovnim i etno notama. U četvrto veče Trga od Ćirilice, 4. avgusta, sa nama će biti gospodin Aleksandar Petijević, viši kustos, etnolog, inače kustos Muzeja Vojvodine, koji je zadužen za etnomuzikološku zbirku. Nama će gospodin Petijević govoriti o kultu Svetog Spiridona u srpskom narodu. Pete večeri Trga od Ćirilice, gost je profesor dr. Ljubiša Folić, eminentni arhitekta koji je projektovao više od 50 hramova i koji će nam govoriti o arhitekturi hrama uz gosta Jurija Haritonova, poznatog projektanta ruskih hramova. To je, dakle, pete večeri Trga od Ćirilice, a u šesto veče, u četvrtak, posebnu besedu o Njegošu govorit će naš veliki glumac Petar Božović. Sedme večeri, 7. avgusta u petak, uoči osvećenja Hrama Vaskrsenja posvećenog prebilovačkim mučenicima, emitovat će se dokumentarni film Evo naše dece, reditelja Zdravka Šotra. Osme večeri, gost Trga od Ćirilice je jeromonah Ignjatije Šestakov, urednik srpske verzije najpoznatijeg i najposećenijeg pravoslavnog sajta Pravoslavije.ru. 9. večeri u nedelju 9. avgusta sa nama će ponovo biti ženska vokalna grupa Vira sa svojim posebnim programom. A onda nakon svega toga i u okviru svega toga, dakle pored programa na trgu od Ćirilice koji će biti predstavljen u porti hrama Svetog Arhangela Mihajla u kome će se održavati svakodnevna bogosluženja, važan segment programa je likovno-umetnički koji će se odvijati ovde u galeriji Freske sa kojim će nas detaljnije upoznati gospođica Slavica Milošević.
Dakle, u okviru trga od Ćirilice u galeriji Freska biće upriličene tri izložbe. 3. avgusta svoje radove predstavit će umjetnik Milorad Mičko Stjepović iz Žabljaka. Tradicionalnom tehnikom sa ručno rađenim gletima Stjepović izdvaja iz drveta svu ljepotu prirodnog materijala koja sa duhom pravoslavlja predstavlja unikatno umjetničko djelo. 9. avgusta imaćemo priliku da pogledamo stvaralaštvo mašinskog inženjera i umjetnika Rada Pižurice iz Nikšića, koji se duborezom bavi gotovo 4 decenije. Njegove vješto izrezbarene ikone krase brojne domove i manastire. I 15. avgusta izložbom Vojno sveštenstvo u oslobodilačkim ratovima Srbije nastavlja se izlagačka djelatnost Arhiva Srpske pravoslavne crkve. Direktor arhiva Radovan Pilipović predstavit će arhivsku građu crkvenog porijekla koja je od izuzetnog značaja za pisanje i proučavanje srpske nacionalne prošlosti.
Zahvaljujem Slavici. Eto, čuli ste, dakle, četvrtinu otprilike, prva nedelja programa će biti ovakva. Čuli ste njen vrlo važan likovni segment koji teče paralelno i o narednim akcijama ćemo vas i planovimo upoznavati, kažem, barem jednom nedeljno, s tim što po iskustvu od prošle godine vi znate da su ovdje gostovali zaista vrhunski umjetnici i pjesnici i teolozi i režiseri, ljudi koji su o temi Ćirilice imali šta da kažu građanima Herceg Novog i posjetiteljima Herceg Novog, pa i nama koji se trudimo da uz ovaj naš rad i sami učimo od naše crkve i od naših velikana kojih će biti ovdje tokom mjeseca avgusta. Zahvaljujem i eto na kraju uobičajeno pitanja ako imate. 31. avgusta, kao zatvaranje 31. avgusta, znači čitav mjesec avgust je mjesec, barem jedan mjesec u čast Ćirilice. A šta pitaš?
Sad pitam kakav je efekt bio prošle godine i koje godine finansijski pokrivat, da li je na ovakvih crkva i...
Pa sad nas troje baš nismo kompetentni za tu temu, ali mislim da su efekti uopšte ne mjere finansijski. Dakle, finansijski efekti su meni nepoznati, ali i ne mogu na to da odgovaram, ali znam da se to radi isključivo o trošku, dakle, organizatora naše crkve Svetigore i donekle u vezi sa ima Saveza udruženja izdavača i knjižara Crne Gore.
Prošlo godine je bilo i negativni konotacija na rokom sajma, šta je uradilo ove godine na programu?
Pa ja nisam čuo negativne konotacije na sadržaj, programski sadržaj sajma. Ako ih je bilo, onda nas one mogu samo radovati, jer je sadržaj bio vrhunski. A negativne reakcije su onda, dakle, nisu prijateljske. Bilo je, čujem, i estetskih prigovora, ali pazite, ako vi radite u porti crkve Arhangela Mihajla, onda je teško biti na visini ovog ambijenta. Mi smo se trudili svom snagom. Ove godine će, nadamo se, štandovi biti bolji, ako na to mislite. Ljepše će izgledati, ali štandovi i prodaja knjiga nisu glavni, nisu poenta ovog programa. Poenta je, dakle, osjećaj za potrebe zaštite ćiriličnog pisma i naše vjere da smo tim pismom povezani sa nekim višim vrijednostima nego što su materijalni ili prosta trgovina. Ako nekome smeta da na trgu od ćirilice govore najbolji pjesnici srpskog jezika živi danas, dakle Matija Bećković, Rajko Nogo, Đorđe Sladoje, Vojko Đogo, najbolji pjesnici ne samo srpski iz Crne Gore nego uopšte u Crnoj Gori pjesnici kakvi su ovdje gostovali, da ne pominjem imena sada, jer su to prijatelji i kolege i da vas ne opterećujem, onda mi tome ne možemo biti krivi, ne možemo napraviti trg od ćirilice sa programima koji odgovaraju nekom ko ne voli ćirilicu. Ili je radije ne bi ni čuo ni vidio. A posebno, kažem, obavezuje nas pokroviteljstvo i blagoslov mitropolita Antilohije. Tu nema nikakvih kompromisa i dilema.
Možda samo da kažem da ćemo svakog petka imati u isto vrijeme 10 sati, koje ćemo imati sljedeću nedjelju. Posjećam dopis,
ali je to gospodin Pantoja, da će petko biti najavljiva na sljedećem. A pošto nas nema puno i treba da sarađujemo i ostalim danima smo stalno tu i na raspolaganju potpuno za svaku informaciju, sve je to potpuno pristupačno. Hvala vam da i živeli Bogu.